să ninora. Nono iucață în urbil țângarână, eraldo iară nondora.
Bueno, eta lehen aipatu dizudan bezalaxe, maiatzaren 18an Museoen Nazioarteko eguna ospatuko da. Eta Zumalakarregi Museoan izango gara. Ba, egun horri begira prestatu dituzten edo prestatu duten programazioaren inguruan hitz egiteko. Baita egun ba museoan dituzten erakusketen inguruan ere arituko zaigu Eider Arruti, hementxe dugulako telefonaren beste aldean. Eguardion, Eider.
Kaixo, eguardion.
Zemuz?
Ondo, ondo.
Ondo. Osondo, bueno, bere ala jarriko gara Ider, maiatzaren 18ko egun horri begira, baina aurretik gustatuko litzaiake pixka bat jakitea, oraintxe Zumalakarregi Museoan zer ikusteko aukera daukeun?
Bueno, justu aurkeztu berri deu momentu hontan, erakusketa berri bat, aldi bateko erakusketa bada, gaurtik urrian amaiera arte izango deuna hemen.
Bai.
San Telmo Museoan egon dudana orain arte, eta aldaketa batukin, eta bueno, pieza berriekin, eta pixkat diskurso berri batekin, gehigarri batekin, Zumalakarregi Museora ormaiz egira ekarri deuna.
Eta ze ikusiko genuke bertan?
Ba, bertan ditugu, batetik grabatu originalak, 19. mendeko pieza zoragarriak, esango genuke garaiko ilustrazio onenetakoak edo, eta baita aktualitatea ematen dien beste atal bat. Nolabait ormaiztegi inguruan, beste eduki batzuk eta beste eduki aktualizatu batzuk edo aktualizatzen islatzeko saiakera bat, ez?
Eider, San Telmo Museo aipatu duzu, bertatik ekarriko duzuelako material horri, baino, sarritan egiten dituzue batera proiektuak San Telmo Museoak eta zuek?
Ba, museoko bilbidean zehar india lan ezberdinak San Telmo Museoakin, eta egia esan, nahiko erreztasun edo ukitzen dugu beti guk museotikan, bai, foro aldundian, museo ezberdinekin eta foro dundiko kolekzio ezberdinekin elkarrenak egiteko. Museotik anzaiatzea aldan einen elkarrenak egitea, eta noski kasu honetan San Telmo dakan kolekzioa, zoragarria behin da berriz proiektu ezberdinak egiteko, ez?
Osondo, baita ere, aipatu nahiko nuke emakume esploratzaileak 19. menden ere martxan dala, ez da? Zumalakarregi Museoan.
Bai, proiektu hori, ibilbide berezia izan du zerbait izan da. Karri genuen, esploratzaileen erakusketa bat, hor artxiboan gorreta genuna,
bai.
Eta ipini genuen hemen, nolapait, utxunea galtzitza egun edo, erakusketa dedikan bestea, utxunea genuen espazioi betetzeko, eta, kasu honetan nik zerbaita ezkuntza ardura modun, familia tailerrak eta bestelakoak egite ditut.
Bai.
Aitzeki polizioa dezitzeko behin da berriz, 19. mendea landu, eta bidaiatu ezin genuen momentu hortan, gara jortako bidaiak ikusteko, ez?
Bale.
Eta ondoren, sekulako aukera ditu zitzaigun, emakumetan jartzia fokua. Oartu ginean, Letur du Monde, gure aldizkari kolekzio horren barruan, batzu dela emakume bakan batzuk.
Bale, eta hori pixka bat indarra eman, eta horien bizitza ezagutzeko aukera eskintzen den dezu, ez da?
Hori da. Ez dugu esango erreixa izan denik, ez dugu esango emakume asko zaudenik, ze hori emakume bakan batzuk zian, baino bai benetan interesgarri eritu zitzaigula, garai hartan, bidaiatzia eta esploratzia zerbait arraroa eta zaila bat zan, emakume keotea, ez?
Claro.
Eta emakumean egunan inguru hortan ikerketa bat egin genuen podcast bat, eta ondoren proiektuak bere bilbidea jarraitu du, tailarrak ditugu, jardurak ditugu horren inguruan, eta oan egea pixkanaka, emakume ezberdinen bide txikiak eginez, zehazki gu ditugun Letur du Monde aldizkari hauetako irudiekin ilustratu.
Osa, proiektu politia ez da?
Oso polita bai, oso interesgarria.
Bueno, eta Eider, zuk aipatu duzun bezala, famili tailerrak ere antolatzen dituzue museoan.
Hori da, bai.
Nola funtzionatzen dute hauek?
Ba, bueno, azken hilabete hauetan gehien bat ormaiz tailerra dian familiekin.
Bale, egoera dalata, ez da?
Bai, bai. Uh-huh. Baino, izaten dira tailer batzuk irekiak. Badegu museoko familia txartela programa edo familian museo bisitatzeko, ba urte guztian zehar bisita doainik izango lukena, eta txartel horri esker tailer guztitan erdi prezioko tarifa tailerretan. Uh-huh. Eta esan berra da horko gintxuna goita diala ormaizte jarrak. Pardon, baditugu ja kide
fidel batzu
behin da berriz etortzen dianak, eta gilezan plazer bada. Uh-huh. Baina bai, irekia da, eta justu entxe bai, iriki zaituzte momentu enten, esan beharko litzake, edo zeinak etortzeko eta parte hartzeko aukera luzatzen degula. Uh-huh. Eta izaten diela, normalean, 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenutako familia tailerrak.
Bale, oso ondo. Eta museoa, noiz topatzen dugu zabalik?
Aste hartetikan larun batea.
Aste hartetik, bale.
Ba, bixe, goizena marretatikan ordu bita, garratxalden lauetatikan zazpita, uh-huh. Eta igandetan goizez. Baita marretatikan ordu bita.
Bale, eta guain Eider, egoera, bueno, dauna da, aurretik komeni da izena ematea?
Nik beti gomendatzen aurretik izan ematea, zingalako sekula jakin, talde handi bat etorriko dan, edo zer. Orduan, nik beti gomendatzen aurretik izan ematea, bereziki bisita gidatu nahi izan ezkeo, eta, bueno, kontu hauek ez.
Vale.
Baina ez da beharrezkoa.
Vale. Gomendagarria bai, baina beharrezkoa ez, ezta? Oso ondo, bueno, eta oin bai, jarriko geha maiatzaren 18ra begira, ba, lehen esan daten bezala, museoen nazioarteko eguna ospatzen delako, eta bueno, zuek horren arira, ba, programazio berezi bat sortu dezue, museoaren etorkizuna berreskuratu eta berrimaginatu.
Bai.
Aurtengo leloa hori izango da, zergatik, historia hori berreskuratu nahi delako, gure historia hori?
Ba, bai, ez, nolapait museotan, da, bueno, gure kasuan, historia museo izan da oso argi deu, eta beti egin deun saiakera, bai divulgazio, eta bai nolapait ezkuntzatik eta landu duen zerbait da, ez? Mm-hmm. Ondarea, memoria, historia, balioan jarri, landu, eta baita berri imaginatu, ez?
Bale.
Aktualitatera ekarri, gaurkotasuna ekarri, eta gaurko ikuspuntutikan, bueno, ba, konparaketa batin, gogoeta batin, eta sekulako aukera ona izaten da, kasu horietan, aurrekin lanitia.
Mm-hmm.
Aurrekin lanitia, aurrei garaiko irudiak erakutsi, garaiko historia kontatu, eta aurrek behagin ikuspuntutikan, bueno, ba, aber zer sortzen duten, aber zer imaginatzen duten, eta horregatik, bueno, ba, lelo honekin, gure gaiakin, uh-huh. Gure museoakin,
vale.
Besteko iruditzen ditzaigun familia talde bat aitia. No?
Uh-huh. Bueno, eta maiatzaren 18 ja ekitaldi bat badago, ez da? Okerrez banago, Mikel Alberdik zuzenduko duna?
Hori da, bai. Mikel Alberdi litzateke, bueno, lehen komentatu deun erakusketa berri horren Urgulen magalean, Donostiako estampak erakusketa honen Zumalakarregi museoko arduraduna.
Mm-hmm.
Eta berak ingo luke komisario izan da, ba, bisita gidatu bat doakua, egun hortako.
Vale.
Erakutsiz, bai, grabatu bakoitzan atzean da historia hori, eta baita, komentatu duen, aktualitatean atal hortan, zelotura iten da honez.
Mm-hmm. Guzti hori Mikel Alberdik erakutsiko liguke, eta maiatzaren 18 zein ordutan dago aurrikusita hau itea, bisita gidatu hau?
Printzipioz, 11 ipini deu, eta eskaeran arabera saio gehiago jartzeko aukerakin.
Bale, oso ondo, eta ondoren maiatzaren 22 estampazio tailerra, famili jarduera bat.
Hori da.
Mhm. Eta
estanpazioa litzateke, bueno, ba, hemen pieza asko grabatuak dira, eta nolapait grabatu egiteko erabiltzen zen teknika mota bat edo, ez?
Vale.
Eta matxin sormena artistak erakutsiko digu, bai, bueno, aurreta eta
heldu hori ere, ezta?
Nola erabili teknika hori eta parte hartzaile bakoitzak, bueno, ba bere obra propioa egin, ez? Lehen komentatzen genuen mezu hortatikan.
Bueno, urte batzuk atzera egin, eta hor ere, ba, ikasteko aukera politia ez da, txikitnetetek hasi, eta, bueno, eldugo gean antzako, ere, baliogarri izango dana.
Hori da, eta baita ikusi, zelan da hon, hor da hon, irudi bako itzan atzen, ez?
Uh-huh.
De gaur egungo gizartean, hain irudiz betetako eguneroko tasuna deu, eta hain erresa argazkik ateratz eta guztioi, garai bateko irudi bat ikusteako garaian, grabatu bat, kuadro bat, anadalakoa, ez deula, nolapait sensibilitate berdina eta ez dela berdin balioan jartzen.
Mm-hmm.
Eta ikusi eske gaurrak estanpazioakin zelan dagon, bueno, ba baita ikusiko du ez, zei garrantzita ze lan
dagon horretan hori da.
Sortza.
Mm-hmm. Eta hau ere, 6-12 urte bitarteko horri zuzendutakoa.
Hori da.
Mm-hmm. Ta hau maiatzaren 22an, noiz egingo da?
Ba, familia tailerak egiten ditugu normalean arratsaldez,
bazterdietan.
Eta bixi ba musoan.
Vale. Eta hemen bai, izen emate ezin bestekoa?
Bai, kasu honetan aforo mugak eta parte hartze kopuruan mugak biala eta aurrez izen ematea derrigorrezkoa.
Mhm. Bueno, eta informazio gehiago nahiko balu entzule matek edo, nora jo beharko luke, Eider?
Ba, gure web horria zumalakarrikimusoa.eus eta hortxe daku da, bai agendan eta bueno, bizka denetik.
Vale. Ba, oso ondo. Eskerrik asko Eider tartetxo hau hartzeagatik eta zorte hon, bale?
Mil esker.
Ondo segi, agur.
Agur.